Leyar Adatlık Radyosu. Salam gaderli dinleyiciler. Şun 2014 ýylyň 17-nji apreli hepdeniň anyna üne. Habarlar önelewi dünýä türkmenleri programmalaryny deşdirmeden odal bu eferde günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen size men Sahra Gulamna bir tanıştıraýan. Başda käbir habarlaryň gysga mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ministerler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Ukrainada kömür kanynyna bolan partlamada 7 adam öldi. Qadagystanda polisiýa protestçiler tutsak etdi. Ine bolsa şöbeli habarlaryň dolduraky mazmuny. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 11-nji aprelde ministerler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Bu barada türkmen medeniýetine habar berilýär. Ministerler kabinetiniň mejlisinde ýurdun kanunçylygyny hassa kämilleşdirmek, döwlet edara kärhanalaryny, olaryň düzüm birliklerini hemde esasy serişdelerini başga bir edara kärhana bermegiň tertibini tasdiklamak ýaly meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy. Mejliste Türkmenistanyň milli emeli hemra ulgamyny döretmek, döwlet yaşayış jaý gadnasynyň yaşayış jaýlarynyň hususlaşdyrylmagyny düzgünleşdirmek bilen baglanyşykly alınıp barylan işler barada hem gürrüň edildi diýilip türkmen döwlet habarlygynda habar berilýär. Rusiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Ukrainadaky ýagdaýlary köşeşdirmek islenýän bolsa, munyň üçin Ukrain hökümetini kanunlaşdyrmagy, synanşmagy bes etmek möhümdir diýdi.
Şitaýym, şo obezpeçit deeskalasiýu ukrainskogo krizisa wpalne wazmožno. Для этого необходимо
11 апреля Москва деден чыгышында Лавров Украинанын НАТО кошулмагына Москванын каршыдыгыны беллеп, юрттагы кризисти чөзмөк үчүн Киевин бейтараплыгынын кануну тайдын кепил кечилмегинин хем зарурдугун айтты. Шейле дол Русиянын өңмүздөгү кепте Бирлешен Штаттардын Европа билелешигинин ве Украинанын катнашмагында кечирилжек 4 тараплын кеплешиклери катнашмагы таярдыгын хем белледи. Лавров энергия меселелери шолтанды Украинанын тевий газ боюнча Москва Kwawolun bergisinin hem şol duşun gün tertibine girdilmeginin möhümdügini aýtdy. Ukrainanyň gündorundaky Danes şäheriniň golyndaky kömür kanynda bolan partlamada 7 adam öldi. Bu wakanyň tebigi gazyň sınmagy netijesinde 11-nji aprelde Skoçinski kanynda ýüze çykanyny habar berilýär.
На шахте имени Скачинского стався выкид газу. На аварийной делянце у цей час...
Ерли ресмилерин бериан маглумат нора, вааканын олон пурсаты 1300 метр чунлуктағы кэнді 53 магданчынын ішлеянды гайдылар. Гүрін эділян ваакада яралынан 8 магданчы кеселхана ерлештірлі. Олорын дөрдісінің сағлық яғдай ағыр. Бу ваакада педаволонларын хатиресіна Украинаның хәдіркі іш вашындағы вақтлайын президенті Александр Турчинов Украин парламентінде 1 минутлық дымыш geçirdi. Европа билелешиги тевии газ шертнамаларын yerine getirmekle üçin Russiýa çağırış edýär. Европа билелешигинин bu çykyşy Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Европа Ukrainanyň 2,2 milliard amerikan dollara barabar kardyny tölemäge kömek etmese, Europanyň gaz üpçünçiliginiň howpasyna girjek diýip barada duýduruş bermeginiň ideýanyna gabat geldi. Gürrüň edilýän bileleşigiň medpuat wekili Pia Ahrenkildi 11-nji aprelde Brüsseldeden çykyşynda Europa varlı tevii gaz müşterisidir ve bizi gaz bilen üpçün edýänlerin öz borçnamalaryny yerine getirmegine garaşýasydy. Moskwa Ukrainanyň tevii gaz karzy bilen baglanyşykly meseleleri çözmek üçin gepleşikler geçirmek barada Putiniň çağırışlaryna Europa liderleriniň heni hem jogap bermeýändigini aýdýar. Qadagystanyň paýtagty Astanada polisiýa 30 çemesi yerli ýaşajydan ibaret köpçülükleýin protesti dargatdy. Protestçiler resmi dolandyrjylar tarapynyň konfiskasiýa edilenini aýdylýan emlekleri üçin maksada laýyk kompensasiýa talap edýärler. Jemi 27 adamdan ibaret protestçiler polisiýa tarapynyň tutsak edilip, güýç bilen awtobuslara mündürildi we soňra 11-nji aprelde boşadyldy. Protestçileriň 12 sanysy çağlardan ibaret. Protestçiler ýurdun baş prokurory прокуроры Асхат Даулбаев билен дуушушмоо талап этип Астананын баш прокуратурасынын өңүндө жыйналыптылар. Протестчилер Астанада Назарбаев университетинин тээди жайларын ве бейлики дөөлөт биналарын курмоо үчүн улануучук территориядагы жайларды жыйылып, хусусун мүлктөрү элдеринен алынгандан соң шаар расмийлеринин өздөрүнө жетерлик компенсация төлөмөндүктөрүн айтыялар. Гүрүн эдилген протестчилер бинанын ичинде Даулбаевдин векили билен дуушушмоо реддеден соң полиция ваканын олон жерине барып, протестчилерди күйүш менен алып кетти. Rusiyanın durnuqsız demiradık Kavkaz Respublikası Dağıstan'da yurdun çetkin okudunda dəhmət çəkən umam atılıb öldürüldü. Dağıstanın politiyasının anı onu berən malumatına öyrə Magomed Zakaryayev yüzü maskalı 2-3 tarafından Respublikanın qızıl yurt etrafında giyicənin yarı atılıb öldürülübdür. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tarihdan kəbir mühüm haberler bilen tanış olunuz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettirəsiz.